Bietari Gamerontzira.
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongi etorri eta jakin, Gamerontzian zigarren denboraldiko zazpigarren atalian zarela. Danera, 143 atalera iritsi da, eta, bueno, dakizuen bezala, hau lehenik Twitchen botatzen dugu zuzenean bideoa eta audioarekin astelenetan atzaldeko bosterdietan. Eta hemen dugu gurekin inor baino lehen Tasio Zudupe gure gameplayerra, eta bueno, hemen diba, alako bizkori bilidan ez, agur bat emoten dutxat. Baina, badakizuen bezala, beste batzuk entzungo gaitxuzue, FM-ean, Naiz Irratian, astearte gauian, gaur erditik aurrera. Eta, ba, gero, askok eta askok, ohiko plataformetan, podcast bezala, bideo bezala, ikusteko aukera izango duzu, ez? E-books, Pertuf, YouTube, Spotify eta bestelakotan. Zer da Gamerontzia? Euskal Bideo Jokoza lehen komunitateaga. Eta, gamerontzia.es webgunean aurkituko duzu elkarteari buruzko ba, informazio guztia. Parte hartzeko taldiak, barne, neu Damian Bainabaitia naiz, eta nerekin dare, Aritz Odriozola, Talanderun Zueta, ba, betiko moduan, hau pasuek.
Apa bai.
Atzaldean.
Ebe, ia gaur eta nondo joakun, egon ditzen arazoakaz, mundu osoan, ez sariko arazoakaz, bai, aguantan duzun honen danak.
Bai, ez, badirudi, oza, sea, dabilena baldin badabil, nik uste dut momentuz.
Bai, hori da, hori da.
Librau dugula, ez, problemi izango zen, grabatzera joan eta orduan kale egitea. Eta gaurko saioa pixkat berezia izan deike hori genden komentatzen, ez? Ba, albisteetan, askotan, bat denbora piloa joate jako. Ematen dagoz laburtxoa joango dala eta gara analizi pare bat haber egiteko aukera dagoan, eta bestela, ba, urrengo batean, baina ikusiko dugu nola doian saioa. Aurrera!
Albistea!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Ba, bueno, gaurko albisteak filtrazioekin hasi behar ditugu, ze izan ere, aurreko astean uste izan zala esaktuki. Ba, Game Freakek alako filtrazio berri bat jasan zuen, kaso honetan, bastante masiboa izan da, ze 2030 urte arteko plangintza argitaratu baita. Eta azken finean, informazio eman du lengortean Teralik ezagunaren atzean zegoen pertsona berberak, eta lengortean asmatu zuen, bat ibat Pokemon Zeta arako egongo ziren megabuluzio hien inguruan eta. Eta beraz, informazio hau nahiko egiazkotzat jo dezakegu. Eta bueno, zer puntu garrantzitsuenak ekarrizkizu egu gerko erretzaioan, likonenak. Eta, ba bueno, ezagutu dana da, lehenengo jokoa etorriko dana Pokemon Zetaren ostean jolasa handia bintzat izango dana, 10. berraunaldia ekarriko duna, da Pokemon Waves eta Wind, hau da olatok eta izea. Eta hau, 2026 kokatuko litzateke, esan duten bezala 10. berraunaldia, beraz Pokemon berriak ekarriko ditu. Eta gara 2027 eduki gehigarriak prestatuko lituzke Game Freakek bertarako. Kokapena, bakizute azken urteetan, bain bat kokapen izan dituztela Pokemonek, adibidez Ingalaterran izan zen bat, bestea Espainian, eta beste toki batzuk usteten ziala. Baina, bueno, hau Indonesia, non, Indonesia eta egoeki aldeko Asiako zonetan izango dela ematen du. Proiektuaren zuzendari nagusia Shigeru Omori izango dela. Beraz, badakigu urrengo jokoa, zorantxe atera den berria Legendseko saga horretakoa da, Pokemon Legendseko saga horretakoa, baina saga originaleko jarraipena ba, 2006 etorriko dela. Komentatzeko baitare, esan dute bezala, Pokemon Legends barruan daun saga horrei jarraipena ematen jarraituko diotela, zizka, azken finean, orantxe atera den Pokemon Legends eta OA honen urrengokoa adierazi dute, momentuz ez dago izen garberik ez dauka, izan finalik, proiektu izen dauka, Ringo kode izenakin. Eta dakiguna da, Galar eskualdean girotuko litzatekela, baina joko nagusia baino 1000 urte lehenago. Bueno, izenak inozo txarran ez da, Galar da, Espainiakoa ez, Lander?
Sword eta Sildena izango zen, Ingalaterrakoa, okerrezpen abien ez da?
Bala, bala, bezan daiteke.
Okerrezpen abien,
eta, bueno, hau 2007an kaleratzea aurreikusten da, gero ikusi beharkoa zer gertatzen den, baina bueno, hortaz ematen du kasi-kasi nahi dutela egin urte baten joko bat saga printzipalekoa urrengo urtean Legends kategoriako jolasa izatea. Eta baitare, urrengoa izan horitzatekena saga originalekoa, 2011aren belaunaldia, horren informaziore iritsi zaigu. Ze dokumentu horietan, filtratu egin dokumentu horietan, aipatzen da 2030erako presteukin nahi dutela. Alare, ikusi ditugu jolas, bi hauen alternantziako hiru jolas, baina nik uste dut informaziorik interesgarriena datorrena, eta nik uste dut jendeari atentzio gehiena eman diona da, Sid izeneko, hau da, Asia, izeneko proiektu bati dagona lotuta. Eta bertan, ba, lehenengo Pokemonetako regioak, ba, gogoratu zen badituzue, Kanto, Johto, Hoenn eta Sino, ba, eskualdeak guztiak mapa batetan juntatuko litzatezke, abentura erraldoi bat eginez, aipatzen da agian ze izan daitekela, mundu irekikoa izan daitekela, baina hori ez dago konfirmatuta. Irudi batzuk ere, Lander gezkizpana, irudi batzuk ikusi dira ze izan ziteken, eta bastante, grafikoki bastante, saltoa handia dagoela esango nuke, gaur egun aurkitzen ditugun Pokemonetatik. Gero, dokumentu horretan aipatzen da Sid honeatik berezitasuna izango litzatekena, ba, online funtzionalitateak garrantzi oso handia izango lukela, ze aipatzen da hainbat pertsonak elkarrekin joka dezaketela. Beraz, bakit hortik imitaziozko edo fanek egindako alako Pokemon jolasa daudena, Poke MMO eta olakoak, non, MMO RPG bat planteatzen duten, neko exitua izan dutenak. Hortaz, elitzateke arraro izango Nintendok ere antzerako zerbait planteatzea, mundu ireki handi bat, multijokalarian jende pila bat aldi berean. Ideia nahi bentsat ona irutzen zait, gero ejekuzioa ikusi beharko da. Eta ero, Lander, galdetzen izun, Sid proiektua irudi batzuk filtratu dira, bueno, ez da, irudia obidoa zen, ze, horreko astean ikusi nuen eta ez goratzen, baina ikusten zan mundu nahiko aberatza, da, grafikoki bastanteko saltoa gaur egun daukagunetik.
Bai, a ber, ez dut uste jokuen irudizek izango dizenik, arte kontzeptuala da ikusten zan, bai emoten zien, jokuen itxurie, baina ez dut uste berez, benetako
vale, vale.
Gameplayz ez, antzeko ezer izango danik, inen jain bestot uste izango danik, hori irakutsi da, nazkin nien barne txostena dire, hor, hori, arte kontzeptuala da olakoak manejetan da bezkiz, hau zango nekenik.
Vale, nire ilusioa bengo zerbait natuala ikusiko benula pikutara, baina, bueno, a ber, nik uste Pokemon Game Freakek atentzio iturri bat izan dela hau, ze aurreko urtean filtrazioa esan duten bezala egon zan, orain lau joko, bueno, gutxienez gu lau aipatu ditu, zerbait gehiago aipatzen da filtrazioan, baina filtrazioa hoke ondia, nik uste ez dietela salmentei afektatuko ze Pokemonek izugarri saltzen du bestela ere, baino zibersegurtasun aldetik, hainbeste filtrazio egiten dizkitzutenean, behiratzekoa da, ze benetan arazo larri bat daukazula esan nahi du, eta hori ikusi beharko dute.
Ja, suposatio da azkenien, klaro, horri nio enpresa dauzelez batera Pokemonen atzien. Igual mugimendu goizagoen godala eta arreza goizengo dela horreke argitaratati ez dakitze, eh? Beste enpresa batzutatik batzukaz alderatute azkenien. Ba, Pokemonen atzien Game Freak, The Pokemon Company eta Nintendo dauz, hor iruren artien dekie frankizi zebera. Orduan suposatxe dut horre barne txostenak eta bidaltzerakoa, pues, aukera handiz egon gau ez dakitze, besteri parik.
Eta galdera da bestea, filtrazio hau egin duen pertsonak, lehen gortean egin zuen filtrazioa, aurten egin du filtrazioa, orain di badauka informazio gehiago filtratzeko. Hortaz,
suposatxe beste remake-in bat egon gau dala, bai, ez da horre bai, eurreko akasen dagoen moduen beste estudizo batxuri paseta.
Zego eta xeitiko eta marrera saltua handia dago, eta hor nahi normalen Pokemona zerbait gaina orain Legends honekin ematen du alternatzen jungo diala urte batean saga originala bestean Legends. Ba hor nahi falta zaizkit bi, 28ko eta 29ko jolasek. Eta ez ikusi beharko da.
Bueno, pentsa bai, Scarlet eta Violet bine eta 29ko da izela pentsa bai, eh? Hor dizela azkenengo Pokemon nagusizek izango dugu. Gero bai, egon dire DLC-ek eta espansiñoak beste urte pare bat ez izango neke. Eta tartien Arceus da, bueno, Arceus igual apurreta horretik estrenesan, ezta?
Ba, bai, ez ezagunuk. Bai, bai,
lehen hau zen. Hori da, orduen horren ostien egon da gero Legends Z, baina ez dago beste joku handik, bai egon dire spin-off txikiz hauek eta karta joku edalako gauzak ez, baina nik uste dut Game Freakek beste la, Pokemon Company bat ez be, beste ritmo bat hartu gure dabela Pokemon egaz, ez lehenko moduen topera biltze zirela urte berien joku barrize, remake, ez dakize beste kristo, ba, ez, kusalarri imoten duzku esan, da, nik uste nabari zela erretan ibizirila, Game Freak ez tala horren talde handiz hori danak udeatzeko modu.
Habar baitaren nik uste
ez ritmo bat hartzeko.
Itxoiten nengo ziala Switch biariena, zazken finean. Switch biak abanikoa pixka eta handitzen dizu atal teknikoti mejoratzeko jolazan, ez eta askotan hainpatu da Legends eta oso kaskarra dutzen zaiten teknikoki.
Eta gero jendia beneiko ditu, ez mitikoak eukitzea konsola berrirako. Eskenean
ba, baina bueno, Nintendo eskaintzen du zera. Beti aukera
aurrekoak.
Aurrekotan ibiltzeko emulazio.
Bai, baina pentsatzen dut eukiko da la.
Justo Pokémon da ese. Justo Pokémon da kanpoan gelditzen dena kontsola virtualetik. Ez teki Pokémon klasikorik.
Ba, a ber, igual Switchan ez, baina nik Nintendo BDS bat daukadala, bere garaiko Pokémon gorrian ibili alnitzan. Etzan emulazio, ez dakit emulazioa zan, ego ez, baina ze Pokemon Rojon ibili nintzan.
Ez dakit, egual hau esan kontxela virtualerako, edo beste magiaren baten jortik, baina.
Etzan ilegala, pagatu inun, Nintendo dendan.
Baina hon juzte hot, Switcheko kontxela virtualin ez da usela Pokemonen joku sarrak, ego kerrezpana bilen, igual baten bat estrene da galdute dekote zera, baina berez, beste tratu bete moten dutxi, ez da Nintendoen joku klasikoa moduen, Pokemon aparte doaz, horren beste remake egaz, horren beste bidegaz, ba, joku sarro horretanak eskantzeko, beste ritmo bat hartzen dabe Pokemon eri dago kizunez.
Ba, bueno, filtrazioak hor dabe, nik uste Nintendo horitziola grazirik egingo, bueno, legortekoak ez eta aurtengoak orain digutxiago. Eta segurazki, tipo honen atzetik biliko dira, eta bokatuak eskua frotatzen, ze sartuko dioten, harrapatzen badute zein da sartuko dioten pufoa, ez da txikia izango.
Uztot, erabiltzaile bera bestela aipatu, zaztala izan betiko liker bat horre esagune dala eta bere izena aipatzen dala. Osa, uste dut, hori bezkutuen mantendu da bela, tipo.
Bueno, bai, azkenean interesanti izango da ikustia nola kudeatzen da gena Pokemon eta Nintendok. Eta bestela...
Beste datu batzuk egon dira hortik, aurrekontuek eta alakoak, justo Legends Z astrene aurretik be Pokedex osoa filtrezan, bueno, gusatxu gehiago egon dira. Eta horrein lotute, antzadanez, Legends Z hau nahiko ondo urten da, edo, bueno, betxet, ez horren txarto. Apadora zinak eta analizizek eta nahiko ondo jartzen dabe, bere akatzakaz, bere euskaskatzukaz, baina, bueno, betxet, amen, espero gendun joku eskaz aizetik, eta ez da horren txarra izen, txura bat.
Eta gara, berez, saltzeko txarra da erona da, holako filtrazio bat.
Esan dut, nire ustez, ez da ez honat ez txarra, Pokemone beti zanduko du. Beti.
Gertatzen dana igual ez dagoela, bez, kompainian eskuta horre fastidioak etze pixkat, ez? Era que galtzen dutela.
Azirako impactu hori galtzen dutela, baina... Hor, Lander, esan zuena, Pokemon Legends egia da nota honak jasoitula, aurrekoan uste da Open Criticera sartu nitzala, ze ikusi nun Twitchen ja da jende bat bazabilela, eta beratu nitzan, edo sartu nitzan, a ber, prentzak ze...
Bai, joku bera filtrezala uste tarintxo, bai.
A ber, zalantzaitet, zabilena... Nik ustez, streamer famatu izateatik emango ziotela sarrera edo.
Bai.
Piratan hiltzen Nintendoren jolas batean Twitchetik, arriskatzen zea. Baina, bueno, behiratzen hitzen kritikak eta zehon medio bat, ez dut izango izena, baina puntuatzezun behatzi koma bost edo amarraztak izen bazan. Eta atal teknikoa jartzen zion bostetik bost, eta nizaten nun. Bueno, vale. Hau irutzen bazaizu, amar ba, edo bostetik bost bat dala atal teknikoa. Ez dakit, jendea nola hartuko un. Ematen duen txarra ez dala atera, atal teknikoan alde batera utzita, ze jende bat ikusi dut eta ematen zuen gustora, ikusi beharko da.
Bai, bentsete, ez da biz lurretik edo horren lurretik ez.
Pokemon lurretik ibiltzeko, buf, atera hartu jolaz txarrak, baina asko eta segidan. Zaten, saga horrek daukan inertzia da, inkreiblia. Berdintza jo zeiten duen, asko saltzen du.
Bueno, ba, eta nere saga favoritotik beste goza batera aldatuko dugu. Bai. Eta, kasu honetan, etxeko albiste batekin jarretxuko dugu, azarua hurbiltzen dago eta urteroko bezala, ez? Azken urteetan, Gamerauntzi elkarteak Jokoteknia bideojokoen euskal jardunaldia antolatuko dugu. eta hau izango da azaroaren 15an aurtengo jokoteknia. 8. urtez antolatuta dago eta hau Askues fundazioarekin batera antolatzen dugu hemerontzian eta betiko helburu berbera lortzea nahi dugu, ez? Azken finean euskara bideojokoekin elkartzea. Ez da euskararen inguruko hitzaldi bat, baizik eta bideojokoen inguruko hitzaldi bat euskaraz. Hau Bilbon izango da, Bilboko euskararen etxean biltzen ga. Ez dugu beti bertan egin, baina egin izan dugu bertan. Kasu honetan, 10 gutxitan hasiko da bideojokoen festa hau, eta ordu bat erdiak aldera bukatzeko asmoa dago. 4 hitzaldi izango die, mai inguru bat jarraitzeko aukera izango da hurbiltzen da norok. Partaideak azaroan 3an iragarriko ditugu prentzaurreko ofizial batekin batera eta bideojokoen munduko askotariko adituak izango die kasu honetan, ezta? Ba, industriaren saletuentzat benetan interesgarriak izan leizken islariak batzia da asmoa eta hola izango da ziur. Beraz, ez galdu, ba, maite dugun mundu honi lotutako jendia ezagutzeko aukera. Eta ba, berriz esaten dut, sarrera irekia da eta ez badaukazu hurbiltzerik, badaukazu aukera sarian jarritzeko. Orduan adi egon, azaroan 15eko goiz hori erreserbatu eta ba, gogoratu, ez? Jokoteknikaren 8. edizio hau ikustiaz. Ez dakit aipatzeko zerbait gehiago daukazuen, edo?
Ez, igual gehituko nahiko nukena da, egia da, zuk esan zuna, bideojoko industria lan egiten duen, edo dabilen jendeantzat interesantea dela, baina nik uste, itzaldiak ez diela bereziki teknikoak, eta entzule bideojoko sale normal bat jundare, nahiko atsegina egiten dela... Ez izateko
jardunaldi.
Ez izateko beldurrik ez dakit bideojokoak nola gartzen dian, ez dakit programazioz, ulertuko dezu. Neiko publiko zabalera daude eginda, egia da, bereziki bideojoko garatzaileak eta euskalduna dianak aberastu daitezke laulako elkarteratze batetik, ze azken finean zure antzeko, bueno, antzeko ez, domeinu berdinean dabien jendea ezautzeko aukera ematen duelako, baina ez da hiela inor desanimatu, eta horretarako gombiatzen zaituztegu lehengo urteko 2004ko jokoteknia ba, YouTube eta bestean bat plataformetan dago, hango hitzaldiek, eta nahi duzue hitzaldiaiek ikusteko jakiteko, mas o menos, nondi joan hitzaldia, eta animatzeko, Bilbora goiz pasajun, gero bainera bazkaltzera juten geha, guztio batera, nahiko egun polita izaten da.
Hori da, bai, azken finien anime guro bat duzu bai, aipatu gure telegrameko taldien, bertan ibilko gara, eurre da atxera purro eta mobitzen. Eta bai, aritxe dino, na, era guztizetako itxaldiz edeko guz bertan, ez da bakarrik bideojokuen garapenari buruzko jardunaldi bet, bai topiko dugu ez, diseinue, animazinua, purro danetarik, ba, bueno, gero beste gai batzuk be jorratu izin dugu, jokotenia, bai, txulpen gintza, beste eskuntza gutxitutako komunitateako jenti bekarri izin dugu, homebrew aplikazioak, bueno, burret, danetarik ez eskin finien gure izkuntzan, ba, saletasun horne gaitzik, ba, batzen dozkune, bueno, ospatzeko bide moduen, ez da, bebai. Orduen, hori ze, azaroren 15an ia elkar ikusten garen, eta desvirtualizatzeko aukera politxizetan da, bebai, ez da, burret, elkartien edo euskal bideojokoen munduen gabizenok, ba, elkar esagutzeko, da, bueno, guntxu bet, batera moteko bintzet, ba, egun aproposezetan da, joko teknikoa. Eta, bueno, ondo iruditzen bai atzue, jokoten iratzen izin dugu, eta horrengo albiztera goaz. Joan danaztien, 200. euskarazko bideojokure heldu ginen, baina, ba, komente gentsuen moduen, gehitzau datoz, eta hemen dakargu 201. garena. Egen boira mangarriko zenbat bideojoku ez, hartu aldi zen mitiko txat, ba, horreko Super Mario Land, Pokemon Klasikoak jepatu dugu zenak, Kirby, Tetris, Wario Land, eta horren artien kokatzen da, inungo zalantzari barik, The Legend of Zelda, Link's Awakening, eta ba oraindik aurrera euskaraz jokatzeko aukeri eduko dugu. Elkartetik hemenantziatik arduratu gara 1983. urtien argitaratu zen abentura klasikoa lokalizatziez. Ez da bertsio originala itzuli dugune eta ez da ez Switcheko berregitie. Oin gitzi estrenedan ordenagailuterako bertsio ez ofiziala da euskaratu dugune eta horretan ba jolastu alko da gure hizkuntzan. Hau da, orduan The Legend of Zelda, Zelda Link's Awakening deiza HD-ren testuek hartu eta itxuli duguz ba, gure mintzairan egoteko. Testukaz batera, jokuen aurkitu aldizen irudizek euskaratzi belortu dugu, horretarako Julen Urrutia artistien laguntzi jaso dugu Euskal Bideojokoaren elkartetik. Eta, bueno, aprobete testu inguruen jartxearen, ba, Link itxasoan galdu ondoren eko lintizlan esnatzen da. Eta berarekin batera altzen dire, hainbat monstro eta beste misterizo batzuk. Orduen gure helburu izango da, aizea arrain misteriotsuari lotutako sekretuek argitzia. Eta hortik, ba, irli ebera esploretan ebiko gara, betiko lez zelda klasikoan egituri jarra itxute. Ba, ziega gainditzen, puzliek gainditzen, ojetu barrezek lortzen, bare urruna gueltzeko. Orduen, ba, zeldan premisi ezagutzen duzunek, ba, badekizu zertaz doan, joku klasikoa dela kontuten hartunde. Segun, azken finean, DXHD bertsinoa ez da portarrun bet, ez da, justo, egunetan Telegram taldien epatzen egitik gare moduen, ba, Nintendon jokuetako dekompilazio bat, eta gero hortik jaizo dan port bat, ez da alako zebez. Hori izen barik da, ordenagaitorako berezik izortutako bertsinio natibo guztiz berrize. Hor sale talde bat batu zen, eta joku originalan grafikoak hartunde, musiki hartunde, ba, Game Boyko titulu originalan itxurie, musikie, sentipen orokorra mantentzen da ben, port guztiz barri bet sortu bien. Baina aldi berien, ba, berrekuntza interesgarri batzuk gehitzute. Ikuspegiz adibidez, nahi bezain beste urruntzeko edo aurreratzeko aukeri dugu. Joku originalien, ba, esango dugu guneka kargetan zala ez, gurunik, kalekue. Ba, kasunetan, mapa guztiz aldi berien kargetan da, nahi dugun beste urruntzeko aukeri dugu. Alde hortatik behar laguntza jasota ez, uale, puzleren baga inditzeko edo leku batetik bestera mugitzerakoan, ba, geusak erraztuko dozkuz. Ikuspegi dinamikoa dugu, kontrolak aldatzeko aukerie, inventarioa be zabaldu egiten da, bi botoi euki bi herrien, botoi pila dugu zengoan objektuek esleitzeko eta arabiltzeko zuzenien. Ba, bueno, gero beste redax, hobekuntzak edo aldaketa datoz, ba, dibidez joku esaltzeko, joku erresteko, bueno, aukera pila dauz, egiz izan, nahiko bertsino politxe da, eta oingoz, printzipio espezerako bakarri dau, baina egiz eda gaurkotxe jarratzen da bila. Bertsino originala Nintendok zabatu eman zaretik, balortu eman ez, bera atxera gotatia. Baina, bueno, ja turburuko die eukinge, ba, beste sale batzuk ibidire gaurkotzen, hobetzen, gauzabarrezek egiten, eta horren berzino barri zena, orain arteko berzinori barri zena, euskaratzen behi bila gara, orduen. Links hauek egin DXHD originala, zein bat.iru.bederatzi berzinoa ba, euskaraztupeko duguz. Orduan, nahiko horreza topetak hortik zaretik, euskaratzi apliketi oso horreza da, fitxategi batzuk ordeztie baino ez da. Osa, que, bueno, aukera politxe horren joku klasikoa hartun eta barriro gure hizkuntza bizitzeko.
Txuke, nola rankeatzen duzu? Zelden rankingean nori pintzen duzu? Hau kutsuna daukazu?
Bai, bai. Nik uste tornen enartien aurkitzen dela. Klasikoen artien, eh? A ber, bai,
ezken nintzen da... Ostian, baina...
Bai, a ber, nik zelda iru... Iru joku mota ezberen ditan banatzez, gero gehiago dauz, spin-offak gazta holan, baina deko guz klasikoak izango zirenak ikuspegi zenital horregaz ez, lehenengo Zelda, Link's Awakening hau, A Link to the Past, gero iru de Zeldak egongo ziren, naiz eta premisi berbera izen beste kutsu badekie, beste sentipen badekie, eta gero azken ditiko guz, ba, gaur egongo barrezek ez, Breath of the Wild edo Tears of the Kingdom. Dik izan noken, Link's Awakening Zelda klasikoan artien, onenetarikoan artien aurkitzen dela, egiz eda, laburtxo hau edala, genboirako zan, simpletxo hau eda, baina oso ondo da orokorrien, eta oso ondo sartu da bai. Orduen, ez da baitxakirik, gaur egun jolazteko behi itxel dago.
Lander, kontekstua aproetxatuta PC-rako bertsio batera dutela, gainera, zantzun bezala ez, HD-en dago, gainera, hamea berrikuntza sartu izkiote joko originalak ezagukalna. Hau itzultzearak ez dute itzulpen artxiboak erreztasuna daukatelako, edo zera, ze genboikoa bakit bere garaian, ez da genboikoa zan edo beste bat zan, Zelda itzultzeko tekstuan bila eta arazo pila bat ematen zitula. Bat, epeta errestan zuen horregatik egin dezute. Ez da bai. Txarrerako esaten, Nei...
Joku hona dalako, tal diberien errestasun horregatik, azken finean PC-ko berzino izan da, fitxategi izan sartzi errez izan da, hori den aldatzi, ROM fitxategi bategaz ez da holan izaten, beste magia, beste... Geuza komplikatu egin behar dira, eta askotan buruko minasko katzen da, hor duen bai zalantzari parik. Ikusin geba nien posibili izala hau errez bat initzultzia, azken lan hartzitzu, denbora asko atestu asko deko, baina ez ibili biherzetie borrokan, geuzetan ahondo ikusteko, ez egoteko akatzik, testurakaz, beragaz kodexi dezimala aldatzen, bueno, hori ja kanetik entzie, kriston, lasetxasune da. Eta bai, zelantzari parik, Haben da behukitez nire buruko minek, ze aipatu gotezan egun eratxiekaz testuek aldatzen joan dire, kasu batzetan lekuz mogitzen besteri parik, edo igual adirazliek aldatu indabe, zorreduen horre apurrez horatzen ebilinaz, da justu horrekoan epatu bien telegrametik testu batzutan errorra gartzen zala, orduen hori zuzentzitok eta jate. Ez da gongo guzaskorik, baina aldaketa txiki batek ja dana apurtzen dugu, orduen hori dana kontrolen bera da.
Eta ero hori, zera, Juleni eskerrak eman, lan hori hartzeatik tal artistiko horiek ere errezada, tekstua itzultzea ez da errazta, baina ja da irudiek ikutzen hasi bertzeanean ja da arte gaitasuna bat eduki behar duzu, eta Julene badauka, badakigu hori. Eta bueno, hemendike eskerrak eman.
Eta... Ni ez gai hori aldatzeko, eta beraganera zelda sali izan da salto baten. Irudi gitzi egon dire aldatzeko gitzan hengoan, baina... Ba, bueno,
jakin behar,
hori da. Txukun geratzeko jakin behar da, baila bai, eta berak salto baten endegu, osak egitzen.
Eta hori goberatu nahiz eta lan darrezan behar nuna. Jolaz hau, deskargatzen dezunean, DXHD bertzio hau, hizkuntza bakarrakin dator ingelesakin, edo hizkuntza bat baino gehiago?
Bertzio originala ingelesien bakarrik gote zen, gero gaurkotxiekaz hizkuntza gehiago sartun dabe, orduen ia kasualidadez guri esartzeko aukeri dugun behoi.
Hori xe komentatzen, joan, zeak erabat egin behar degula ofizialki... Bueno, ofizialki ez Nintendoen ofizialki, baizik eta remake honen, PC-ko remake honen...
Ofizialki? Bai, bai.
Barroan, ofizialki sartu ezagun euskeraz.
Bai, bestela eba dino etxuet, oso oso horreza da euskeratzia, fitxategi batzuk ordezti baino ez da, kopiar pegar eta listo hain edo.
Hori bat, ezbe, gamerauntzia.eusen sartu, eta goian ikusiko duzu botoi hori bat, eta hori ja, aukeratzen duzu jokua, eta dauzko zue, gidale erroak edo, instrukzioak egiteko tita batian lan derrik esaten den bezala.
Hori da.
Ez da txarra, berreun jokoko langa pasatuta gero, lehenengo jolaza The Legend of Zelda bat izatea.
Ez, nini gira bez. Eta, bueno, betiko lehez, geisa batoz. Ja, batzuk bugatuteko guz, azken geusak txukuntzi falte da, baina, joan gara apurke iragartzen eta zabaltzen zuen hartin, bai. Hori da, bai, albiste, posgarri batetik, nahiko triste batera paseko gara. Ze pasan aztien jakin gendun Tomonobu Itagaki, Team Ninja Studiosan sortzaile zendu zala. 58 urtegaz hilda,
berez
jakin gendun, bere Facebookeko kontuen lagun batek zabaldu eban mezuen bidez jakin gendun, berak idatzi ban mezue, Tomonobu berak idatzi ban mezue. Eta bueno, ez pasun zagutzen, Team Ninja sortute hainbat bideojokun mitiko arduradun nagusitzen da Koei Tecmo enpresien barruen. Batez be Ninja Gaidenen ribute edo berrabiaratzea, ondela urte batzuk ikusi gendune, eta kasualitatez, aste honetan estrenetan da Ninja Gaiden 4, beraz dagoen horren garapenien, baina joku horren jarraipena izango da. Eta bestalde, Death or Alive, borroka joku polemikoan sortzai izan da berabe bai, oso arrakastatxuek, batez be... Neska gorputzen gaitzik eta emakumeen gorputzen gaitzik polemika hori ekarri izan dugu beti, gero beste spin-off batzuk egon dire bai. Baina, bueno, hortik aparte Itagaki betidanik izan da oso garatzaien maitatue, bai Japonian, bai mundu osoan, oso tipo berez izan, bere aurkezpenetik hasitze, beti oso kritikoa industrizegaz, oso kritikoa bueno, bere kontra etxen bienakaz, eta egiz izan, pena bat, ikustie, bueno, hilindala. Batez be, kontuten hartu da azken urtiotan bere ibilbidie hastala izen horren arrakastatxue, Koei Tecmo itxi eban, gero Valhalla Game Studios sortu ban, ostien bere Itagaki Games Studioa sortu eban, eta espan eukin arrakastan dirik bere azkenengo jokuekaz. Orduen, justo mesuna epatzen ban, nahiko tonu goibelagaz amaitzen ban, joku berri bet salieri izkaini barik geratu dala epatzen eban, eta zentxu horretan asko sentitzen dabela. Orduen, bueno, nota puntu triste horregaz, goi belga horregaz gelitzen gara, eta Itagakiri agur esan behar dutxagu, zuritxarrez.
Alpena da, bideojokoan industrian, azken finean jolaz hauek, beraiekin hasi geha, eta jolaz hoien sortzaileak hiltzen dianean, pena bada beti, azken finean esaten bezala bideaiekin hasi geha, esan dezun bezala beti izango dira batzut polemika ari daukatenak, kasunetan Dead or Alive eta daukan hipersexualizazio parte horreina. Gena esan zu tipa honeko berezia zan, etzan kritikoa zana, eta bar, pena bada, ematen du gaixotasun batekin hilko zela, hain bestela, Damianek esan du bezala, hain gaiz goizo hiltzeko. Eta, bueno, gertatzen diana gauza dira, eta ez dago besterik, zoritxarrez.
Horiz da. Ba, itagakia txinizten dugu, zoritxarrez, eta beste laburutxu batzuk azgoaz. Ekasunetan, borroka joku barri bategaz, ze Avatar Legends The Fighting Game aurkeztu dabe. Oinartien, ez ezagun esan estudizo batek, Gameplay Group garatzaien joku izango da. Eta bueno, berez da, Avatar azken aire maizuen unibertsuan girotzen dan borroka joku barri ze. Ang eta Korra, bizen unibertsuetako borrokalari ze baituk batuko dabez. Olako bidimentzinoko atal grafiko, bueno, nire guzti da, baina aldi berien nahiko simpletxu bategaz. Baina dinoen ez, ba, borroka jokuen mekanikak eta nahiko sakonak bildu gure dabez jokuenetan, sareko joku netkode bat ezbe, ona izeti gure dabe, hainbat borrokalari gongo dire, gero DLC bidez be, gehizago itxuko dire. Eta berez, 2006 garen urtien estrenetako asmoa dekie, orduen. Jagin izelan abatarrek barriro berpizkunde bat bizitaben, Netflixeko telesa llegaz, gero beste animazinezko telesa el barri bet behiragarri dabe, filmeren bat dagoela bezango neke martxan. Osa, que suposatzen dut eltzen danerako jentie ondo berotut egon gala alako bideojoku bat egitxik.
Bai, bizualki zuk esan dozuna, eh? Bada, ez dakit, apale gisa edo, baina, karo, seria be olakoa, zean. Zer ja. Dut, ahulgune balde mazokan hori izan ere ustez be, eta oso fidela emoten da, ez? Zentzu bertan, eta gero mekanika kondo mantentzen moitxu eta jolaz gaje baldin bada, ba, salientzako ezin hobeto.
Hori da, aipatzi harren nortzuk egongo dizen, Ange eta Korra aipatu duguz, baina, bueno, trailerrin bertan, Katara Asuko, Sokatov, Azula, bueno, Avatarreko betiko izen mitikoa agartzen dira.
Nagusiak, ez? Bai.
Hori ze da, Korran sagakoak itxi da bezkampoan momentuz, bigarren mailako pertsonaiek edo bilauek. Aipatu da nahetxik guztirea mabi pertsonaia gongo dire, baina gero hori, deleziekaz borrokalarik egizau gaineratzen joango dire baitze.
Ja, zenik Korran eneban ikusi, ez dut ikusi. Eta ez dut uste kontemporanoa dienik, ez da?
Ez teki...
Zaberdin izango dutzala, baina uste dut ez diela.
Ez. Osa, kontemporanea dinosu historizo barruen, edo apak?
Osa, ba, historian barruan, batera bizi dien bai. Pertsonak ez diela, bai. Ez?
Vale. Berez da...
Ez esan gehiago.
Bai. Osa, batzuk agartzen dira, bai.
Vale,
ja, korra kurtetxu dugu, zer? Ikustu de spoilerran elanga hori, ja, gaintzitzen.
Ja. Ba, ez, ez da katastirik, baina, bai. Igual, txikixak.
Baina, bai, baekos... Hori da, igual, umikaz ikustuko bat.
Aprovecha, hori, aprovecha, hori, ba.
Korran aldutxu hau eda egiz izan, telesaia, beste vale. Gai gogortxo batzuk jorratzen duz, baina lan dabe nizko guzti dut, bere algun etxu nabarmen hau edeko zangen agaz konpareta, baina oso ondo.
Ba, bueno.
Eta horrengo albizteari, txabu zuretzako biztzen txutze.
Bai.
Ba, gitz, bero etu te dobitzete interesetaz hauzela.
Bai, nahiko sorpresa izan da, ze azken egunotan alako esposizio bat egon da, edo konferentzia, edo juntaketa bat egon da, sim racingeko jendearena. Eta, bueno, ja da espero zan, Assetto Corsa Evoren berrikuntzak edo aipatuko zituztela, baina, de repente, Kuno Simulazioni, Assetto Corsaren atzean dagoen estudioak, arkeztu du Assetto Corsa Rally izeneko jolasa. Ezan dute ez diala beraiek garatzaile printzipalak, naiz eta Assetto Corsaren zera biltzen dute, fizika motorra motor grafikoa ez dakitze Unreal Engine bostean uste dagoela egin da.
Yes.
Eta zaunuk ez, ez? Assetto Corsa bere aukala eta hau Unreal Engine bostean egin dutela. Eta, bueno, ba, nik zaunuk aspaldi urte aspaldikoan lehenengo simulatzaia dela rallietakoa. Zazken finean hartzen baitugu, ba, Konlemarra edo Dertak edo bestaletik VRC goten zena, gero azken finean Codemasterrez aukana, baina eak itxi eginduna. Oiek etzian guzti simulazioa, gehiago zian ba, Forza Motorsport bat edo Gran Turismo bat izan daitekeena autolasterketetarako ez diana simulatzea ipuruak, baina hau simulatzea ipuruak dator. Ikustituta inbet bideotan jendea, esposizio horretan egon dana eta probatu una jolasa, eta zan dute oso oso ondo dagola, gogoratzen dula, bueno, ez bakizute rallyen munduan simulatzaietan jolas bat zegon orain arte errege dana, eta dauzkena urte izugarri, igual 20 urte edo, dala Richard Burns Rally. 1001 mod instalatu erdizkiotzu, pero nahiko realista izan behar du, nik ez daude probatuta baina. Eta zan dute ere, pixat ura gogoratzen dula zeltasun puntu horretatik, simulazio aldetik. Early Access-en datorren hilean aterako da, azaroan, beraz ikusi beharko da. Eta pixa jendean kejak hortik etorri dira, ez? Assetto Corsa Evo Early Access-en dago, gainera atzerapenekin roadmap bat atera zuten, bastanteko atzerapenak indi juste roadmap parekiko, eta karo, orain derrepente ateratzen da beste jolas bat Assetto Corsa izenakin, baita ere Early Access-en aterako dana, jende bat moskeatzen hasi da. Egia da beste estudio batek egiten dula, baina jendea pixa moskeatu da bi Assetto Corsa izena duten jolasak Early Access-en egoteatik. Baina, bueno, ikusi beharko da. Egia da, eborako ere albiste berriak eta eduki berria aurkeztu dutela. Osea, Assetto Corsako la funtzionatzen du, zoritxarrez, beti Early Access-ekin. Eta horrengo hilean ikusiko dugu, ea jolasak potentziala dukan, no, edo ez.
Bueno, mitze beste, hori gutxu beste roioa, dekorral izinagaz. Eta zu dinosun, beste estudizio baterien mondo txio, orduen, nik ez dut horren besteko arazorik ikusten. Ebo karazoa dekoz, eta baina hori ebon kontu da. Hori eureke ondo kudatu behar dabe, eta joku ego naizeteko lanan behar dabe. Augustiz aparte badoa, ba, bueno, ulertxe dut, ezin egon hori, gare, salin aldetik. Baina beste bidea atetik duaz, ozak, bueno, ondo, abertzen urtean dan, zu dinosun errealizen mundu ekstagoekin bideo joku honik aspaldiko partez, ozak, a ber.
Bai, bai.
Eta laburkaz bukatzeko, iaz, estren esan joku baten PlayStation Bosteko eta Xbox Series-eko portak iragarria da bez. 1000 Cross Resist, hau da, 1000 Izar Resist sarituen, indibidio joku sarituen bertsinak ikusko dugu, PlayStation Bosten eta Xbox Series-etan, azaroren lau honetan. Igez, PC-en da Switch kontsolan estrenatu zen Sunset Visitor inditaldien aventura narratiboa, kriston balorazinak, izugarrezko balorazinak eta denetariko saritzek bildute. Apurbet, bueno, ikus ezin nigaro esan, ez? Tegen Bauers eta lako zaribanak eta handizitatik. Batez bere proposamana gaitxik, zeda aventura narratibo bat, ez dugu gameplay handitik, aldetik, jokarazen aldetik, ez dugu ikusko alako joku ikusgarri ez sakon bat, gizia bilko gara ba, berbetan, point and click estiloko, ez? Pasartiek igarotzen. Baina, bueno, bere historizia gaitxik eta bere proposamena gaitxik, ba, jente asko maite minut deu, izugarrizko nota horrek lortu deuz. Eta posteko ametxet, beste kortzola batxetara helduko dala jakitxie. Etorkizuneko mundu baten kokatuko gaitxu, utiz ezagune da, baina gizadize lurrazpizen eskotatu behar izan da, ba, astralurtar batzuen inbazinoari aurre itxeko. Astralurtar honek ez da berazotzen, baina bardintxo, ze gizakizek desagerarazi egiten dabe, ze ba, euren gaixotasun bateri esker, euren karri daben gaixotasun bati esker. Guizengo gara, gaixotasun horren aurrein imuni edize, burutan pertsonatako bat, ogoto esan da pertsona horren klonatako bat, 1000 hori, 1000 hori klonan armadati dator, eta, bueno, bertan dauen misterizo horrek edo argitxu biherko dugu, ez, nun bizigaren zerretzen dugun, hori zedana argitxi tokiko jaku joku honetan. Nik berez hasi neban, eta asko guztetan hasi jaten, gero betiko beti pasa jaten, abeste jokuren bat urte zan, azkenien salto neban, baina Steam mendiko tor pendiente jokatzeko, eta nahiko erakarri dozten, bere premisa honek, osak ia eltzen dutzen egunen baten.
Habar, beti da pozgarria esaten duen bezala, horaz bat, kontsola baten edo gutxi batzutan da ona beste etara irekitzea, eta jokalari gehiago disfrutatu alizatea, eta gero, nik ez nuen ezautzen, Lander, baina trailerretik ikusita nahiko joko berezia ematen du, nahiko originala, eta asko jokatzen du nahi dutu zait artistikoki da eszenarioak nahiko simpleak edo minimalistak egitea eta batipat pertsonaiak, non pertsonaiak interaktuatzen nahi dien parte hori detaiatuago eta askoz koloretsuago egitean. Hortaz, nahiko estilo artistiko berezia da. Eta ezagunuke joko mota bat asko ez deguna ikusten, ez? Gehiago hainbeste mekanikaz daukana eta gehiago historia bajarretzean, gaina point and click aipatu ez du. Pointan klikak bai ez diela gaur egun bereziki oikoak.
Bai, igual, bai, oza, pointan klik esan do, baina ikizago da hori, eh? Working Simulator aventura narratiboa egiz esan, eh? Naiz eta, bai, ekozen elementu batzuk partekatzen da bezan arren.
Vale, ba, bueno, jolasoik egon dugu tendia batzutan beste pentsatu gabe, historioaz disfrutatu eta lasa ibetzeko.
Estetikoki niri atzera botatzen duaz, baina gero egia da, oza, esaten duzuna gaitxik, emoten da guztauko jatela.
Bai, proposamena bera, Evangelion ikusi bat duzu binoz, animea, bai. Ikustot historizek horregaz antxekotasun handizek edo bentsat inspirazio iturritxet hartun da bela zalantzari parik.
Bale, baina zentzu ez dauka hartu bal.
Evangelion baiko zentzu, eh? Baiko.
Ados, ados. zuba dinosu. Venga.
Bueno, pa analizia uste landarri tokatzen zaila gaur, nahiko interesantea etorki, analizia zertzen du.
Eta.
Analizia!
Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
Ba, joan dan hasti nahi patu gendu moduen, Steamek bere Next Fest jaialdi zen edizio barrez antolatu deu. Barrota 5 minutxo geratzen dizu usteot, bukatu horretik, baina, alandabe, betiko moduen, demo desberdine probatzen ibili gara, segurunik demo horretariko asko jarraitzungo da bestimen, ez da bezken duko Next Festa bukatu hostien, igual bilatzeko saia izango dira, baina sorionez, ba, aipatuko dutxuko dugu zen joku interesgarrizetako batzuk, ba, jolasteko aukeriuko duzue, segurunik. Geur iru karritaz, egize da hainbaten ibili nazela, baina eate pase horreko Next Festa moduen joku soro pilo atope dutzela, eh? Gizienak, normaltxo hobek izan dire, esango dugu, zetsu baten, ez txarrak horra gaitxik, eh? Baina ez tozti horren beste, ez totez horren besteko gogoak asartu beste urte batxetan pasiaten moduen. Aranda be hori, eh? Gusa itesgarritxue, dauz. Lehenengo gazgoaz, ja esagutzen demana, baina ez dutena jakin jaztenetan dela. Forest Strike deitzen da, eta Skeleton Crew Studiosoan bideojokue da. Atxien, argitaletxe Devolver Digital da, osak ja badakigu hor maila bat dauela, maila hon bat dauela. Eta azaroren 17 honetan estreneko da PC-en eta Switch-en. Zer topeko dugu Forest Strike-en? Ba, berez da Kung Fu arte martzialen, bueno, bat ez behar, 80ko hamarkadako film jitan eta oinarritzen den bideojoku bet. Ju deitzen da protagonistiek aurre ikuspen arabilko dugu, Foresight, ba, duelu bakoitza asterakoan, ba, borroki ebera bizi aurretik, zer paseleiken ikusteko, horren inguren hausnartzeko eta NBR-ko mugimenduek aztertzeko. Orduen, gu joango gara aurrera aitzen, kokaleku desberdinetan, duelo desberdinetatik aurrera aitzen, eta Foresight honegaz, aurreikuspen honegaz, borrokak nahi bezain beste bizialko duguz, ba, perfekzinora heldu arte, ez? Kolperik edo bizirik galdu barik, ba, gainditu arte. Bi dimentsioko joka hartasun bategaz biziko duguz borroka honek, orduen eukio duguz alako etxain mota desberdinek, ba, batzuk, ez? Etxai arruntek edo zein kolpegaz alatu aldizenak, beste batzun kasuen, ba, kolpe normala barik igual ostikada indartxoak erabilurko guz, edo saiestiek erabilurko guz derrigorrez aurretik ba, alako armaduri ekentzeko, edo alako ez, bestelako zaugarri desberdinek erabilalizeteko, kanditzu aurretik. Baina gozi da hori ze, biziko dugu borrokak pein eta barriro, ba, perfekzio horretara aldu arte, eta bizirik galdu barik ibili arte. Zeraitzik, ze berez Force Strike roguelike joku da, zelan ez, indizen artien, argita garbi presentzi handize hartu daben, lortu daben genero bat, eta orduen, ba, partida bakoitza galtzeko eta zikeratik azteko aukeri dago. Orduen, joango gara ibilbide bakoitza hartzen, duele duzberdinek bizitzen, duelu horretan abilesizek lortzen, ba, igual, kolpe indartxo hauek, edo saieste bat etzen dugu nien, ba, dibidez, bizize berreskoratzeko aukeriko dugu, horre, mekanika eta abilesi mordoa dauz egitzen. Eta horregaz, ba, alik eta urrunen helduko gara, gure resumie, ba, inbaditu daben, gaizkigiri, ba, aurre egitzeko azken finien, ez? Galtzen dugu nien, urrie edo abilesi batzuk eta mantenduko dugu, zorrun ADS-en moduen, ba, hobekuntza batzuk iraunkorrak izango dira, eta horregaz jokatzen dugu jokuek, ez? Perfekzio horregaz, ba, igual, gainditu ezin dugu zen, etxaizek, gero, urrengo partidaren baten, ba, nahiko errez gainditu alizeti elortu dugu zen abilesi barrezekaz, horregaz, hainbat buelta moten deuz, eta egiz izan, nahiko proposaben erakargarri zeo, zo, nahi iruditzea eta ideie, egiz da, geldotxu dala, ikusin berko da, gero, joku osoan, benetan arrapeti elortzen da ben, baina demorako oso ondo gonda, perfecto gonda, eta ganera nahiko luzitxu da demoa bai, komentatzen dutxu probetako.
Lander, aurreikuspena esan dezu, borroka bakoitzik aurretik aurreikuspen bat egin dezakezula, horre mekanika horren nola funtzionatzen du, oda nola materializatzen da? Ez azken finean, aurreikuspena zu, dependituko du borrokak, nola evoluzionatzen du, zuk egiten dezunaren arabera, hortaz aurreikuspena nola funtzionatzen du?
Aurreikuspena da besteri barik, zuk emotetxo botoi bateri eta bizi duzu borrokie bere horretan, baina galtzen baduzu barriro errepikatzeko aukeri dekuzu. Duzi da, borrokie, benetako borroka hori bizi duzu momentuen, ja arrezkatzen zara ez, aldozu galdu, eta partida zikeratik hasi behar duzu orduen. Ondo ikasi behar duzu, ze ezai dauzen, nondo zen kokatute, apuret puzle edo dantza moduen bilakatzen da, horregaz. Eta ja peintak izunien, venga, inemo bintzak kolpe bat, oneri eskerrekoari, gero ez dakizen zaiestuen behar dut. gironen bilenoa, ze bestela ez dakiz zer bota goste. Horren, apurotorra jokatzen dugu, ez? Ikesti ia zindan biderik eragin gorrena. Eta hortik aurrera, ja zurezku dago, aldezu hanki izartu, aldezu dela perfektu egin.
Ulertuta. Eta mekanikoki ondo sentitzen da, jolaza, ondo erantzuten dula pertsonaiak zure emandako aginduei? Ze borroka holakotan importante izaten da horita.
Bai, azken finean nahiko simplia zentsu horretan, ez? Pentsa dala sifu bat edo, edo souls-like bat, ez alako, ez? Simple txoa bada, edo borroka joku bat izango dugu adibidez. Apuru simple txoa bada, orduen, bai, adibidez, saiestiek aktibatzerakoan, denbora luzi dikozu, ez aragon bider justo momentuen, ez? Parri hori edo saieste hori eitzen, nahiko eskusa bala zentsu horretan. Ba, beste goza batzuetan sakontzen dalako, ez? Lortzen duzuna bilesi horretan sakontzen dalako gehitxu bau, zango dugu.
Asun da.
Bale, ba, Foresight atxien, Forestrike parkatu, atxien izten dugu, eta urrengo bideojoku gazgoaz, kasuretan barriro roguelike bat ala, arrakasta nahiko lortu da bena Steam Next Fest honetan. Tears of Metal letzen da, eta kasu honetan, ba, China edo Kung Fu mundue atxien itxitxe, Eskoziako zelaietara eta larrietara erungo duzku. Kasu honetan, William Wallace soldadu eta bere armadie kontroleko duguz, musou borroketan eta roguelike partidetan. Naste zoro horren atxien aurkitzen da Tears of Metal. Orduen, zer da ikusko dugun egitxu gara da? Ba, Paper Culten estudizoan bideojoku honetan, ba, gudari euskozerrak ikusko duguz, baina aldi berien, Hades eta Dynasty Warriors jokuen arteko fusino baten aurrien gauzela esan lehike. Eskozian dragoi meteoritoa izeneko objektu bete jeusten da, eta irla bereganatu daben armada bategaz heltzen da. Orduen, zintzen da gure helburue William Wallace egaz, ba, Eskozia bera birkonkistatxe, eskualde desberdinetatik ibilko gara alako borroka motxak bizitzen, eta borroka bakotxak gainditzerakoan, ba, klan desberdinen hobekuntzak edo almenak lortuko dugu, sorti dator, roguelike, ba, mekanika edo kutsu horrek horti datoz, ez? Orduen, ba, musou bat izen da, ibilko gara gure protagonistiegaz eta aldi berien gure armadiegaz, batozeneka soldatu egongo dire gure agintera, baina kontrara be, txaitzen armadie, ba, armadan ba, ehundaka pertsona egongo dire, osake kolpeka hilko gara topera sekulako sarraski zekeitzen, nahiko doltzu da gana bideo joku, dolpila ikusko dugu, eta borrokak nahiko gogorra dire zentsu horretan, baina aldi berien ba, simple txube bai, ez? Eraso bizkorra, eraso gogorra, saiestie, defentsak blokietieko dugu, alako guzak. Eta horretaz gain, bai, patu dutena, borroka gainditzerakoan hobekuntzak lortuko dugu, zahatezen moduen hiru hobekuntzan artien aukeratuko dugu bedeikapen bakoitza gaitzik, klanan bedeikapen bakoitza gaitzik. Eta, bueno, etxeleka adibidez, eraso gogorrari olako susko estela bat gehitzi edo estanda bat gehitzi. Sakabanatxe olako horbe moduko batzuk, eta horrek etxaisek ikutxerakoan, ba, estandatzen dabe, dominietzi dutxe, balako guzak ez, joango gara gaitzen. Eta apurka-apurke, ba, gure indarrak be, indartxe joango gara. Nahiko estetika berezideko jokuek, irudimentzinetan da, baina olako zel zeidin moduko atera biltzen dugu. Diseinuek eta arti ebera be, asko guzteiatez egiz izan, nahiko txukun dauzen txuberretan. Eta ganera, ba, proposamen erakargarri honeri, kooperatiboan ibiltzeko aukeri ebe, gehitxu bilerdiako. PC-erako baino ez da bilagarri oengoz, Tears of Metal, dana ondo bat da urten ikusko dugu Steam plataforman. Baina, bueno, beste roguelike genero antzako, beste geikuntza nahiko entesgarri bet, batez bekiro txaldetik ez, baina aldi berien ez dut uste musou jokuekaz olako naste bat ikusi dugunik oinartien, osake bentsete gauzak apurret nastera eta dinamizatxera dator joku hau.
Lander, garatzei honek beste jolazion bat egin dut, esan dezun, bezala estilo artistiko berezi hauka, zel xadin, eta maizke, bere marrazkiak eta bere pertsonaiek iteko mota oso ezagun aitez aiz zerbaiteatik, eta ez dakit zeinekin.
Ba, dekien je Bloodroots, nik badekotela Bloodroots, parkatu, badekotela Steamen, egizizan ez to jolastu, baina ez da behi estetiki partekatzen, berez neko dizberdin da. Igualek, bari, ez, komiki zetako estetikatxu edeko lez eta hori zizko
da zagun. Neri, hola, xera batean Asteris eta Obeliz, igual da pixka makarragoa eta hola, baina estilo kutsu bat ero bentzat, o estena batzuna, gero, ez ato tartian, ez gero jokuan. Baina holako toke bat itzen du ez. Komiki frantsesa bat ez be...
Ba, ez da, bai.
80-90 hamarkadakoa, itxura hori.
Bai, guztiz, horregaz bai, horregaz bat nator. Eta nahiko politxe iruditzeat, eh? Bat ez be, ganea, roi honegaz, William Wallace-en roi hogaz, eta oso ondo geratzen da. Eta, eta benetan.
Ez que ikizto puntazo da, ez? Pentsatzen duzu zentzu batean euskal mitologian bez, askotan ez aiatzen da superpurista izaten, eta eta txartzen duzu lako movida bat, alienigenak iristen die, pff, dana... Azo bestia, ba, ondo beratzen da, nero, estes?
Bai, bai, bai.
Ja, ez da, proposamena ona da. Gero hori, ez da, gineri musoak sekulena berakarri, eta nahi rock-like oso salia. Uf, baina, bueno, gero igual gustatzen gatzula, esaten dut. Ze askotan nolako movida be, engantxa bitzen da, be.
Bai, hori da, hori da, nire bez, musouek be, jatzez horren beste guztetan, igual, bera proposamena bai erakartzen dute, baina gero nahiko azkar kantzetan az. Baina, kasu honetan, oso borroka laburre dizeles, eta beti zabizeles hobetzeko edo alek eta bizi gitxien galtzeko alegin horretan, bai arrapetan dozte beste batzuk baino gehitxu hau, interesgarzea bai dirutzea, te. Orduen, kero betiko, ez, joku oso aprobeberkoa kasu honetan demo bada, ba, ordu bete edo bizartu dozatez, ondo paseot. Claro, ja joku osoan amapiko hor duten, ba, ja nekatute bukatze dut, ez, bai, ja proposamena berez, bai guztia, te.
Oso ondo.
Oso ondo.
Eta azkenengoa...
Eta, hori da, azkenengo...
Aipatutako jolas bat.
Hori ze da, bai, pasan aztien aipatu gendune ganera. Skate Story in bebilinaz, komente gendun moduen, demo aztrena da be Devolver Digitalekoak eta Sam Meng sortzaiek bastin Next Fest honetarako. Eta, bueno, proposamena ezagutzen ez tozun entzat, monopatinegaz infernue zeharkatzera eramaten gaitu Skate Storyk, kristalesko deabru baten rola jokatzen dugu. Eta gure helburu da, berez, aurkezten da bena gaitxik iargileraino iristi eta hau irenztie ba infernutik aski izeteko, ze iargizin argizek antzadanez diabrueri ba minetxe dutxie edo janetxe dutxie esango dugu zentsu baten. Orduen hori apurtxie edo jatie da gure helburue eta horretarako ba diabruen skate tauli duko dugu, ezta? Irrestatzen ikasten gabiltzala ba infernuko gune beldurgarrizek eta ederrak bizitatuko dugu, deabru hilgarrezek akabatzen, edo harritzen gitzienez, eta ba, bertako bizilagunekaz, ba, eman bizinio, eta objetibo beteta, ez, helburu beteta. Nahiko estetika eroa eta mundu bitxize eta arakargarrez edeko, skate storyk, baina batez bai partu bier da, ba, dakarren soinu banda bertzize, Blood Cultures eta John Fio musikagilek ez batera oso soinu banda oniriko berezize ederra eratu dabe, eta jokueri itxel geratzeako. Eta ganera, ba, jokagarretasun nahiko divertigarrez, gazni esko guztiat, eh? Nahiko simpletxu da, trikimailuek etxe joan goara helburu horrek betetako, ba, askotan igual esango dozkue, emoteko estakiz objetu da aurrera etxeko, ba, lortu bizu estakiz ema puntu, edo arrape gero duzu estakiz objetu. Eta, karo, kristalesko diapro begarela ez kontu zibierko gara ez apurtzeko, horregaz beha apurren jokatzen dugu jokuek. Baina Tony Hawk-en jokuetako trikimailuen estilo horregaz beste, kutsu guztiz desberdin badekon, jokue eratzi lortu dabe, eta benetan, aurkezpena da horren ikusgarri ze, eta gero jokatzeko divertigarretxu besteko lako ez benetan berezis izango dugu, baina bai arrapetako beste. Nik uste zabantzari barik, Skate Story izango da, urtengo indi berezi eta politx horretarikoa. Abenduen sortzizen estrenetan da PlayStation Postien, Nintendo Switch PC-en eta PC-en.
Lander, trukoak egiteko zeltasuna da Tony Hawk baten bezalako zeltasuna aukana, edo gehiago skate bat pixka komplexua guazana?
Zango dugu alt tartien kokatzen dela, bueno, edo Tony Hawken antzeran, eh? Gauzi da, botoi kombinazio desberdinek erabilitze, trekimaio desberdinek ingo dugu, eta puntu gehiago lortzeko, edo salto handiz hau ekeitzeko, justo momentu aproposin askatu biherko dugu botoi kombinazio horrek. Horregaz jokatzen dela apurtzu bet, gero gauza komplexua bat dekoso bai, eh? Baina demoan bentzet horrega zibiltzen dire geizen bat. Orduen, esango neke nahiko arkadi dala, baina guztiz zoroa izen barik. Exigentzi edo zorroztasun puntu bedue badeko.
Tera ikusten da, talka txikitxo bakoitzakin, pertsonaia kristalezkoan ez aportuiten dala. Ez dizute onartzen akatz minimo bat ere? Bai. Oda lehenengoan ja...
Bai.
Bai.
Bizi barratxu bedeko zu, eta apurtzen zoaz. Baina kolpe gogor badeko zu nien, bai, ja... aportu txizara, eta, a ber, etxu askori penalizetan, eh? Segidu nagartzizara, eta listo. Zetxo horretan nahiko joku lasaize atxe gine dala esango dugu, nahiz, eta infernuen girotxe eukin, eta hori dana humore oso berezitxu edeko, ez dako violentzirik, ez? Begizela ditzartzen joku da, zelantzari parik, zentxu horretan, eta zailtasun adulti bestotuzte, zoratzeko aizengo danik. Aipatu dut esan irurek, ba, bueno, neko etxizgarzi dire, baina lan dabe betikoa, eundaka demo gondile Next Festan, batzuk Euskaldunek ganera, hori aipatu gendusunez, Kofoin aipatu gendun, Darby's Here Forever dekogu, Terrifier The Arcade Game, bueno, horretan aprobetako kritikogu, eta gero beste hainbat be egon dire, Kern probetako gogokaz gatunaz, dala eskalada joku nahiko interesgarri bet, gero plataforma, irude plataforma joku hainbat be ikusi dute, hor dugu ez dizkarreta aia probetak aukeri deko den. Baina, bueno, betikoa, igual ez daizen, egongo dire, joku soroak eta benetan itezgarrizek Steam Next Fest honetan. Baina handa be, egondan eskaintzi oso poretxizena eta betiko moduen indi garatzaiek maila oso ona erakusten dabiz eta padak izela ez, betiko proposamen horrek, betiko generoari buelta baten boten eta gusei oso interesgarrizek eitzeko aukera dualmen hori dekiela agerikoa da. Osa, que barrero, aukeri badeko zuen, sartu Steamera eta horre gongo dire demo danak.
Bikain, eskerrik asko Lander, beti demo da estak eta hortan sartzen zaitugu eta, bueno, sartzen zara gustatzen gatzu lako, hori hola.
Hori da,
eta beti gero goguak indagatzen gaitzuzu, así que, bebe, mi esker.
Bueno, izi, pentsete hartun demo txuren bat eta ordu erdi emon dabe, ondo.
Ondo. Bueno, ba, nik uste donekin aste honetako dukatu dugula, analizitxo balago dugu kanpoan, ia aritze aukerako gondatu azimaztian horren inguruan jarduteko, eta ba, nik uste dut, ordua gainera atorri jaku, eta listo, datorren aztera arte. Ondo ibili.
Hori da, hori agur.
Ondo ibili, eskerrik asko entzute erren.